Часът е 17:52 минути. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Двама делта планеристи загинаха край севлиевското село Горна Русица. Днес сигналът за происшествието е бил подаден на телефон 112 около 10:30. Според очевидци, двамата са излетели от разклона за село Гъбене, направили се завой и са паднали на поляната около 50-60 метра височина, след като летателният апарат е започнал да се върти. По думите на свидетелите, единият от починалите е имал фирма за делта планери и дори е бил инструктор по пилотаж. Чуйте разказа на очевидци пред Стела Благоева.
И се качиха на самолетчето и завиха и тук, и като дойдоха е там, точно е, дето много хижа. Малко по-надясно, самолета се завъртя и така. И ние очудовахме и те умреха на глава. Тук на поляната там. И очудовахме ги и видяхме и какво купчена. Самолетчето те убити двамата и дойде после млеката. Дойдоха полицията много бързо. Те там живеят се каче на дърва в оная хижа. Те се обадили веднага. Ние докато, те много бързо дойдоха. И докато отидем там, те дойдоха милицията.
И какво ли се е случило? Как се
обяснява? Нещо се е скъсвало от самолетчето.
Тук излетяха нормално, направиха те завой и тук завика нагоре. И по-навреме нещо пръкна от задната част на дата.
На делта планера?
Да. И само се завъртят и падна.
Те са имали опит?
Има Бенчо, но има опит. И Милчо го слуша, че много пъти са и водил с него. За секунди стана всичко.
Някаква техническа не изправна?
Не, не спадаме, а пишто. Видя го се, че ще фръкта нещо. Фръкна. От парчета каза.
Делта планер.
За Субару, двигател на Субару. Те ги правят. Той се занимават. Той иначе опер. Много пъти е летял. Даже ги обучава там.
Скъсен ремък е вероятната причина за инцидента с самото Делта планера. Това смятат колеги на починалите. По техните думи, той е разкъсал платното на крилото и машината е паднала. Според първоначалната информация, летателният апарат е произведен от един от загиналите. Това е 54-годишен севлиевец, другият починал е негов съгражданин, лекар на 49 години. Министерството на транспорта работи заедно с МВР по инцидента, потвърди заместник министърът на транспорта Камен Кичев. Информацията е на Стела Благоева. И за един друг инцидент от днешния ден, всички 8 души, пострадали при взрива в Бургас, са в добро състояние, съобщих от бургаската болница. След направените изследвания, пострадалите са били освободени. Всички са в стабилно състояние, без опасност за живота, но обгазените е предложено да останат за 24-часово наблюдение в болница, но те са отказали и вече са по домовете си, допълних от здравното заведение. Припомням, че днес избухна взрив във Висшия химико-технологичен институт Бургас. Огънят е овладян от 8 огнеборци с 2 противопожарни автомобила. Стихията е овладяна за 16 минути. Инцидентът е възникнал при извършването на строително-ремонтни дейности от искри от флекс, с който била рязана входна метална врата. Стойността на нанесените от пожара щети са в процес на установяване. Информацията е на Станимир Димитров. България може да реагира и устои на газова криза. Това заяви в предаването седмицата на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той поясни, че ако топлофикациите, които са най-големият потребител на газ, преминат аварийно на мазут, което вече е отработен сценарий, находището в Чирен може да покрие до 90% от нуждите, а разликата ще бъде компенсирана с доставки чрез реверсивната връзка с Гърция. Чуйте още какво каза министър Трайков пред Кирил Вълчев.
Може ли да се разшири двойно, така че при това потребление, за което говорихте, Чирен да може дори без да се минава на мазут, да покрие нуждите на страната?
Ще ви кажа какво правим, за да сме максимално гъвкави по отношение на възможностите, които ще имаме. Пак вчера в Лондон подписахме с EBRD мандатно писмо за до 250 милиона евро кредит, така че в зависимост от нуждите ни, да можем да започнем максимално бързо работите.
За разширяване?
Да.
Друга идея беше България да има второ хранилище. Галът. Там докъде са проучванията? Там има концесионер, нали?
Да. Мелроуз. Там предстои трансформирането на концесията.
В какво? За какво и в какво ще се?
Тя в момента е концесия за добив на газ.
Ние искаме и за съхранение.
Трябва да бъде вече не за добив, а за газохранилище.
Там е възможно това да стане.
Абсолютно.
Там е възможно,
да.
Голямо. Аз се опитвам да разбера дали всъщност България има план, при който да има хранилища или голямо хранилище, което да покрие абсолютно нуждите за един дълъг период от време, за какъвто вие говорите от няколко месеца.
България има възможност драстично да повиши възможностите си да реагира и да устои на газова криза. Знаете ли, когато в времена на криза се получава много положителен стимул по отношение на алтернативите, алтернативни технологии, така винаги е било, откато се тръгна от петролната криза, че и от други преди това. И в момента в газовия сектор нещата също са динамични и интересни и мисля, че след 10-20 години всичко ще изглежда по различен начин.
Още новини от седмицата на Дарик. Общият устройствен план на София се подготви в продължение на 2 години, въпреки че трябваше да бъде приет по-рано. Планът е нужен, защото трябва да спре хаотичното разрастване и презастрояване на града, каза пред Дарик новият столичен кмет Йордак Фандъкова. Припомням, че в приятия тази седмица устройствен план на София се предвижда строителството на нови земни и подземни паркинги, колко подобни съоръжения и къде е реалистично да бъдат направени за 2-годишния мандат на новия кмет, чуйте от Йордак Фандъкова.
При всички случаи не можем да караме хората да плащат за паркиране по кварталите, но е изключително важно да се облекчат централните части на града от автомобили и една от сериозните мерки е построяването на нови паркинги. Така че разчитам да осигурим достатъчно финансиране и различни форми за финансиране за изграждането на тези паркинги. Важното е да подготвим готовите работни проекти и смятам, че това е така предкосъчно срочна и много важна задача за кмета и неговия екип.
Казахте нещо важно. Вие не подкрепяте идеята на шефа на транспортната комисия Радослав Тошев паркирането в цяла София, включително и в кварталите между блоковете, да стане платено.
Смятам, че не сме готови за това. Ние трябва да осигурим възможността на хората да се придвижват до работното място или до мястото, където отиват. Затова трябва да вървим в няколко посоки едновременно. От една страна изграждането на паркинги, но от друга страна и подобряване на градския транспорт. И аз мятам, че трябва да не забравяме никога, че София има ангажименти към намаляване на вредните емисии, да мислим за това от сега и да работим в тази посока, така че в централната част наистина да облегчаваме площите от паркиране, но вече като крайна мярка приемам плащането за паркинг в районите, където хората живеят.